Por fin es sábado. Aquí comeza Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Amigos, saudos, benvidos, principia con outra voz na sintonía de Radio Voz neste solleiro sábado 13 de abril. Estamos en abril, poderíamos pensar que estamos en xuño polas boas temperaturas que estamos a ter ao longo destas xornadas. O sea, creo que será un panorama similar o de onte, así ya conectamos con Meteo Galicia para que no lo confirmen. Anunciamos os contidos de 4 horas de radio dende agora e ata as 14 horas. A primeira cita vai ser en Lugo, co proxecto de accesibilidade da Rede Museística Provincial Fotografía a Cegas, do que nos dará conta a xerente Encarna Lago. Será antes do noso tempo o carón de Acouga, Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia. Esa sección que nos denominamos facer valer os nosos dereitos. Hoxe imos falar das opcións dos propietarios de terreos onde se queren instalar parques eólicos, e farémolo con Manuel Xermade, coordinador executivo. Completaremos a primeira hora de programa pois dando un paseo por Cenlle, previo á terceira andaina que o Concello Ourense realizará mañá, e baixo o título de Camiñando a prol do proxecto Infancia con dificultade da Cruz Vermella, da que nos dará conta a propia alcaldesa Rebeca Sotelo. Pero como dicíamos, a primeira cita sempre en Meteo Galicia para saber como chega o tempo. Joel, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Continuamos con, podería decir, supoño que non me equivoco, case con panorama veraniego, non?
Sí, este fin de semana vamos a seguir influenciados por anticiclón, seguimos con ceos moi abertos, podemos ter nubosidade de tipo alto hoxe, que non impedirán que vexamos o sol, e hoxe a novidade pode ser que teamos posibilidades de ver temas costeiras, especialmente no norte da comunidade, de toda a provincia norte de Coruña, norte do Príncipe de Lugo. Pode haber posibilidade de que teñamos unha néboa costeira. Os ventos moi frousos en toda Galicia durante a mañá, xa arreciando algo durante a tarde, sendo xa do norte con refachos modelos nas rías baixas, e as temperaturas moi parecidas a onte. Estamos falando de valores hoxe sábado, que andaremos en rías baixas en torno aos 26, 27, na zona norte da comunidade en torno aos 25, e no interior algo máis altas, en torno aos 30 grados.
Bueno, en todo caso, temperaturas moito máis altas do propio a esta época do ano.
Sí, son temperaturas que estes días, xa desde o xoves pasado, xa están entre 5, 6, 7 graus por encima do que sería habitual nestas épocas do ano.
Joel, como remataremos a semana e como principiaremos a vindeira?
Bueno, por mañá domingo será un día moi parecido de hoxe sábado, con máis humidade, durante a mañá teremos algunha néboa en comarcas de interior, cando se disipen quedamos cielos moi abertos. Xa no litoral norte teremos máis nube, máis nubosidade, incluso con bretemas tamén na zona costeira. Mañá domingo a novidade vai ser que, fruto desta calor, entra un pouco de aire frío, pode que teñamos algún chubasco trebuento en zonas do interior, máis probables en zonas altas da provincia de Lugo e provincia de Ourense. E mañá domingo as temperaturas máximas, especialmente no norte da comunidade, descenderán. Xa estamos falando de valores mañá domingo que xa andaremos en torno aos 25 a 28 graus prácticamente en toda a comunidade.
E que avanzamos da vindeira semana?
Pois a vindeira semana vamos seguir tendo influencia anticiclónica, pero con réxime do vento do nordés. Este vento do nordés en Galicia o que fai é acumular máis nubosidade no norte da comunidade. Por tanto, tanto luns como martes teremos días de ceos bastante abertos, cuanto máis ao sur da comunidade estemos, e ceos máis nubraos, incluso con posibilidad de algún orvallo na zona da Mariña, tanto luns como martes. O luns e martes, os ventos do Nordeste soprarán moderados en prácticamente todo o territorio, e incluso con refachos fortes entre Estaca de Bares e Fisterra. E isto fará que as temperaturas, tanto luns como martes, xa non se sean tan altas como estes días pasados, xa están falando de valores en torno aos 20, 25 graus no mellor dos casos.
En resumidas contas, aproveitemos esta fin de semana, sobre todo hoxe, porque tenemos un moi bo día. Mañá xa, pues, con algo de brumas, unha lixeira baixada das temperaturas, en todo caso, unha moi boa fin de semana para gozar do noso lecer. Joel, grazas, feliz fin de semana.
Gracias a ti, un saúdo, feliz fin de semana.
Seguimos buscando os contidos deste Con Outra Voz de Radio Voz de 13 de abril, sábado, xa na segunda hora, o noso tempo habitual de Economía e Empresa con Eduard Garza, previo a esa sección de Saúde Natural agardada pola nosa audiencia cos laboratorios Marnis, teléfono aberto a partir das 11:30 para consultas co doctor Luis Gutiérrez Serantes, o 981-13-44-33, 981-13-44-33, a partir das 11:30, tamén o correo electrónico con outra voz @radiovoz.es para recoller esas consultas. Xusto cando demos por finiquitada esa sección, viaxaremos cara Vilaboa, un concello pontevedrés que celebra esta fin de semana a Festa do Mar, e acto seguido en Carballo, onde onte comezaba unha nova edición, a 22ª de Primavera en Danza. Bueno, son algúns dos contidos, insisto, deste Con Outra Voz. Imos agora ata edición digital de La Voz de Galicia para saber cales son os asuntos de portada arestora los expresidentes gallegos ante la nueva legislatura. Una oportunidad para unir Galicia para que alcance sus metas. La Voz recoge las aportaciones que hacen Alfonso Rueda sus predecesores. Así es la primera generación de ingenieros aeroespaciales gallegos. El 95% de los titulados en la Universidad de Vigo están en multinacionales. Los ayuntamientos gallegos lideran el esfuerzo inversor en España pese a sus reducidos ingresos. Un informe revela la mayor dependencia de subvenciones en municipios pequeños. Más asuntos, abogados ven insuficiente la reforma de las mutualidades anunciada por el gobierno y mantienen las movilizaciones. Los mutualistas podrán comprar años cotizados para mejorar sus pensiones. Las incógnitas de la muerte de Leticia Sanabria, el crimen de una mujer ocurrido en Obarco en septiembre del 2021, será juzgado por un tribunal popular con una amiga de la víctima como única acusada. Acabamos de escoitalo en Meteo Galicia. Galicia encara un fin de semana de altas temperaturas pendiente de las nieblas. Un hombre contrata a un albañil para reformar su piso en A Coruña y se lo ocupa. Más asuntos, los extraordinarios tejidos hallados en el castillo de Pambre que explican cómo se vestía en la Edad Media. La extraña ausencia de Ábalos en la lista del Partido Socialista. Sánchez rechaza que haya un pacto de no agresión con el PP para no llamar a comisiones a su pareja y la de Ayuso. La comunidad internacional intenta frenar un ataque de Irán contra Israel. La Casa Blanca insiste en que la amenaza es muy creíble, viable e inminente. Y además, Marta y Jaume, 11 años de relación a 1000 kilómetros de distancia. Lo tenemos todo. Nos vemos cada 7 días y cada vez que estamos juntos son vacaciones. Algunas de las informaciones que aparecen a la estora en La Voz de Galicia Digital. Nos controles técnicos está Víctor Marque, Falalles Félix Jorquera. Buscamos a primeira pincelada musical antes de saudar a xerente da Rede Museística Provincial de Lugo, Encarna Lago. A música chega con Al Green, un dos grandes do soul que está hoxe de aniversario, cumpre 78 anos.
Think of younger days when I lived for my life. Was everything
a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. Stop the rain from falling down. Tell me how can you stop the sun from shining? What makes the world go round? And how can you mend this broken man? Yeah. How can a loser ever win? Somebody please help me mend my broken heart and let me live. Yeah, la 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 la. I can still feel the breeze that rustles through the trees, and misty memories of days gone by. But we could never see tomorrow. Would you believe that no one, no one ever told us about the sorrow? So how can you stop the rain from falling down? How can you stop the that old sun from shining? What makes the world go round? And sometime I have to say, say, tell me, how can you mend my, please help me.
la 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 la.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Falamos nos 22 minutos en Con Outra Voz de Radio Voz dun proxecto, dun programa ben interesante do que está detrás a Rede Museística Provincial de Lugo. Encarna Lago e a súa xerente, saudámola, a arestora. Encarna, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Un proxecto que leva por título Fotografía a Cegas. Como nace e en que consiste?
Bueno, pois Fotografía a Cegas nace fai 13 anos e ca necesidade de adaptar o posto de traballo cunha persoa cega que empeza a traballar nos nosos museos, no Departamento de Capacidades Diferentes de Accesibilidade e concretamente no Museo Provincial do Mar de San Cibrao. E en que consiste? Bueno, pois adaptar un posto de traballo para unha persoa cega que ten que explicar a colección de fotografía e que en ese momento, pois, ela di, bueno, calquer outro obxeto tridimensional teño capacidades de explicarlo, pero a fotografía ela o vía como algo moi difícil, imposible, ¿no? Entón nos dixemos, yo te aprovecho a posición e a túa obriga como traballadora, como funcionaria, e busca, nosotros vamos a buscar estrategias para que señas capaz de facer o teu traballo. E en ese momento nos puxemos en contacto con Iago Ireos e dixemos, bueno, necesitamos... había algunha experiencia xa que fóramos coñecedoras en México de traballos, porque sí que sabíamos que existían fotógrafos cegos. Pero neste caso, bueno, pues falamos con Iago e dixemos, bueno, necesitamos facer unhos obradoiros para que esta persoa seña capaz de explicar a fotografía. Ah, neste caso, a colección de fotografías do Museo Provincial do Mar. E, bueno, nese primeiro edición, pues, 4 fotógrafos, e tratando de que fora sostible, abrimos ese obradoiro para que outras persoas cegas se achegaran precisamente ao mundo da fotografía. Pero este proxecto seguiu medrando, e entón o que facemos, aínda que se chama Cegas, é que porque a Cegas estaban os museos do Estado Español en aras a traballar a accesibilidade, ¿no? E hoxe o proxecto calquer persoa pode vir a facelo, é un proxecto non solamente de fotografía, sino interdisciplinar. Outras disciplinas se foron sumando ao longo destes 13 anos e este proxecto abriu as fiestras, as ventas, moitas persoas, no, tanto a nivel estatal como internacional, pois miran a rede como exemplo de accesibilidade precisamente gracias a este proxecto, ¿no? Que é unha reivindicación de que os museos teñen que ser accesibles e abrir a porta, integradores e buscar ferramentas para que unha vez abres a porta calquer persoa poda disfrutar tanto como público como traballador ou traballadora. Logo, esas son ferramentas integradoras. Eso é o que Fotografía Cegas. Despois ven a inclusión, que non é todo ou nada, sino é seguir camiñando, ¿no?, con outros tempos. Logo a igualdade de dereitos, para que calquer persoa poda, como decíamos, traballar neste caso en museos públicos e tamén facer o seu traballo e que calquer outra persoa tamén se poda chegar e disfrutar das coleccións dos museos con outras miradas e, por último, a sustentabilidade que soster a vida. Efectivamente, un proxecto que iba a ser solo para unha persoa, abrímolo a toda a sociedade e en eso estamos. Entón, hoxe estamos no Museo do Mar, e un dos obradoiros, neste caso, que vai a impartir Lady Bellón e tamén Carmen Porteiro, dúas artistas, donde se vai a traballar sobre a imaxen analógica e a imaxen digital. O anterior obradoiro, fainada, fíxose por Bárbara Faustino e Ariel Rodríguez, xunto a Iago Ireos, e aí traballamos o movimento a través da expresión corporal, a danza contemporánea e a propia fotografía, donde viñeron pues, dos destos artistas dende Lisboa, ¿no? É dicir, que vamos camiñando, avanzando interdisciplinarmente e neste obradoiro, pois eso, persoas cegas e outras persoas que non son cegas que se achegan aos nosos museos con outra maneira de achegarse aos museos, ¿no? Cunha mirada moito máis aberta, moito máis accesible. E o concepto de accesibilidade moito máis aberto. Parece que a palabra accesibilidade está vencellada exclusivamente ás persoas con discapacidade. Non. A palabra accesibilidade é dar acceso a distintas disciplinas, traballando con outros tempos, con outros ritmos, para facer que as persoas disfruten donos o patrimonio.
Bueno, en ese sentido, este proxecto abrangue tamén a propia plantilla de traballadores dos museos, non é así, Encarna?
Efectivamente, diríamos que ten varias patas. Por unha parte, o mundo das artistas e dos artistas que imparten, o mundo das traballadoras e traballadores dos museos que cada día traballan novas ferramentas para traballar a accesibilidade con outra mirada, e tamén a propia comunidade, as persoas que se achegan a formar parte e que veñen e asisten aos nosos obradoiros.
Uh-huh. Ademais da presenza desas fotografías na rede museística da provincia de Lugo, hai tamén posibilidade de acceder a través da internet a eses traballos.
Sí, bueno, a ver, é curioso porque este ano o proxecto chamase sinestesia, ¿no? Que é o contrario á anestesia. O sea, sinestesia refírese a un fenómeno que é a unión de sensacións. E anestesia é cando non tes ninguna sensación, ¿no? Entón, nosotros utilizamos tamén a todo o tema tecnolóxico, e máis, tú podes visitar algún dos museos utilizando as estrategias de audiodescripción telefónica. O sea, hai persoas que non se poden achegar ao museo de Narla, por poñer un exemplo, e aí hai o que facemos é visitas a través do teléfono, ou a outras persoas, pues, visitas a través tamén do que poden ser as visitas virtuais, pero non solamente que tú tacheres a visita virtual, sino que de outro lado tú solicitas unha visita concertada e vas a ter unha persoa que te explica, tú vas a estar no caso das persoas que ven poden ver esa visita virtual e unha persoa do outro lado lle vai a facer a visita en directo. En outras persoas que non ven, pois teñen a través, incluso se non teñen conexión a internet, pois podelo facer a través do teléfono. É decir, a rede, que son 4 museos, o Museo Provincial de Lugo, o Museo de San Paio de Narla, o Museo Pazo de Torio, o Museo Provincial do Mar, traballa todo tipo de estrategias para facer que ninguén quede fora, que poda disfrutar do patrimonio e do patrimonio con esta mirada, que son testemunhas humanas a servicio das persoas para facer que a xente, pues bueno, seña máis feliz, que para eso está o patrimonio, para transformar socialmente, para acadar coñecemento, e eso leva consigo a acadar tamén maiores cuotas de liberdade, ¿no? Non hai museo, somos museos sen límites.
Bueno, pues é unha reflexión certamente interesante sobre a accesibilidade nos museos, neste caso na rede provincial de Lugo. E hoxe quixemos coñecer pues, ese programa de fotografía a cegas, unha xornada na que hai actividade precisamente na Mariña, e fixémolo carón de Encarna Lago, que é a xerente da rede museística provincial de Lugo. Algo máis que engadir, Encarna?
Sí, que vos agradecemos moito que estedes aí dando voz, non? E ademais que outra maneira tamén, o que a radio como entra polos ouvidos, e como neste caso ves como persoas cegas vos piden que comuniquedes, que dedes sí, voz a este proxecto. Neste caso, pues el audio dende Porto Marín, unha persoa que dende fai 13 anos el cego forma parte deste proxecto e busca a voz de Radio Voz para que lleve desvoz ao proxecto. Me parece que é fermosísimo, ¿no? Que hoxe nos estedes dando voz precisamente gracias á comunidade de persoas cegas que quere que Radio Voz lleve voz, ¿no? É moi bonito, creo que isto é unha imaxe, neste caso un son vale máis que mil palabras, ¿no? Pues, mil imaxes, como alguén cego pues, busca un medio de comunicación porque lle parece que o proxecto é importante para poñer no foco as necesidades que teñen as persoas cegas de estar aí, e de que as institucións apostemos por innovar e buscar novas ferramentas para que todas as persoas formen parte da sociedade con todos os dereitos, ¿no?
Pues exactamente.
E creo que neste caso, pues bueno, está desfacendo un gran traballo, porque xa decimos, hoxe eu estou falando aquí gracias a que unha persoa cega tocou a porta de Radio Voz para que des voz a este proxecto que hoxe estamos levando a cabo no Museo Provincial do Mar da Mariña, o Museo do Mar Público máis antigo de Galicia, que nace por iniciativa da comunidade, e que hoxe esta comunidade de persoas cegas, con outras persoas que non son cegas, traballando xuntas e xuntos non, en pro dos dereitos de accesibilidade, no museo que é o museo máis accesible de Galicia, e que demostra que o tamaño do museo non depende dos grandes edificios, sino da vida, do que acontece aí, ¿no? E en ese museo, un museo moi grande, non polo tamaño do seu edificio, sino polo que acontece aí. E tamén vos, ¿no? Darvos as gracias por eso, por darnos voz, nunca mejor dicho, de Radio.
Sí, sí. Bueno, a historia foi, pues, efectivamente, e así para nós é unha obriga dar conta de proxectos tan interesantes como este. Encarna, grazas e ata vindeira ocasión.
Meña, moitísimas gracias, Vicos.
En Radio Voz, con outra voz, con Félix Jorquera.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Nestlé extra fino, paquete 3 por 125 gramos más regalo, 2,99 €. Papel higiénico Scottex 24 rollos, 4,99 €. Mango, kilo, 1,89 €. Y en todos los postres refrigerados Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Radio Voz. En Radio Voz, con outra voz, con Félix Jorquera.
Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz. Hai uns días podíamos leer en La Voz de Galicia que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia paralizou outros 7 parques eólicos con 122 millóns en inversións. Na actualidade hai 27 en proceso de paralización. Moitas veces son aspectos medioambientais os que provocan esta situación, pero pouco se fala dos propietarios, de que sucede cos propietarios deses terreos afectados por posibles futuros parques eólicos. O noso convidado, Manuel Sermade, coordinador xurídico de ACOUGA, e ten levado tamén a coordinación dun grupo de propietarios dun eólico, neste caso no Concello de Mondoñedo. É así, non, Manuel? Bo día.
Hola, bo día a todos. Sí, efectivamente. Ademais de coordinador xurídico da COUGA, son o voceiro das afectadas polo parque eólico de Sas Dóñigas, que foi o primeiro parque. Eran dous, en un principio non se entendíamos se era unha, sino lo confirmou o Tribunal Superior de Xustiza, o Supremo, que teñen anulada a declaración de impacto ambiental e, en principio, siguen traballando, nos entendemos que de xeito ilegal. Eso tamén é a xustiza, é pedindo execución de sentencia.
Bueno, cales son os problemas principais que se atoman os propietarios cando un parque eólico quere instalarse na súa propiedade? En principio, teñen dúas opcións, non? Pues aceptar un contrato, digamos, privado con esa empresa, ou senón someterse a unha mera expropiación. É así, non, Manuel?
Sí, así é. Vamos a ver, en principio, o principal problema con que se atopan os propietarios das fincas é a falta de información. Eles chegan de repente a noticia de que súas terras son pretendidas por unha promotora para construir un parque eólico apoiado pola Xunta. Como tú ben dís, teñen dúas opcións: firmar o contrato ou ir ao proceso administrativo expropiatorio e despois, claro, a vía judicial. Ben, os contratos, nos elaboramos unha guía para as nosas asociadas de como son, de que pasa cando firmas un contrato ca empresa, non? E xo resumo así os puntos máis importantes, as consecuencias que teñen. En principio, os contratos que se presentan polas empresas e avalados pola administración presentanse como contratos de constitución de dereito de superficie e de outros dereitos reais. Isto significa que a empresa que se permite o uso e disfrute da finca tan amplio como requiere a calquera finalidade. Por exemplo, poden administrar solo e bo terreno, teñen a capacidade de decidir catos aeroseradores, liñas de evacuación ou subestacións eléctricas ou calquer outro elemento. Que pasa con isto? Isto influye moito, porque unha finca de uso rústico pasa a ser de uso industrial sin que o propietario poida obxetar nada, e o custo vai vir repercutido no IBI, na contribución, vamos, que se multiplicará. Nos fixemos un estudio de varios parques que levamos. Os contratos de arrendamento suelen ser de 30 a 31 anos. Estamos falando de pagar 100 euros, máis menos, perdón, 75 euros por unha finca de 1000 metros, a pagar 370 euros o ano, ¿vale? Un 375% de subida en el IBI. Segundo paso que es muy importante, o propietario pasa toda la calidad de arrendador, porque los contratos son de arrendamiento. Entonces, o arrendador, como todo el mundo sabe, tiene que darse de alta en actividades económicas. Es decir, tiene que hacer la declaración trimestral de IVA o el resumen anual. Normalmente, ninguno de los que somos autónomos, ni gente sin conocimientos, hacemos esto. Encargamos yo una asesoría. Con lo cual, seguimos multiplicando gastos. También el propietario siempre está obligado a hacer la declaración de renta, porque tiene dos pagadores, ¿vale? Mientras que estoy jubilado, teniendo dos pagadores. En muchos casos cambia la situación fiscal, pasan a pagar IRPF. Y después, como último, así para explicar, dependiendo del porcentaje de tierras ocupadas, pueden tener un problema grave a la hora de cobrar las PAC, las ayudas de la política agraria común, porque tienen una pérdida de derechos en esos metros cuadrados, con lo cual pasan a tener una pérdida de beneficios. Y aquí sí que hablamos de una pérdida muy importante de cartos. Esto, una parte económica, ¿no? Está ahí muy solventar esto. Y después, una parte contractual en sí, en la que estamos viendo muchísimas medidas que son claramente abusivas. Hay una que me llama mucha atención, el que me gusta que la gente lo conozca, que si el propietario de las tierras ten pensado modificarlas, venderlas, cederlas, ten a empresa delito de tanteo de retracto sobre ellas. Es decir,
eso, ¿qué ven significando, Manuel, para que la gente nos entienda?
A ver, en resumen, si a propiedad de asignatura de los contratos, hay que hacer frente a perder los derechos sobre la finca. Uso, disfrute, transmisión, cesión. A cantidad de cobrada va a ser único por muchos años, pero verás afectado a las familias administrativas. E a empresa, no caso de que se haga una compraventa, una permuta, puedo adquirirlas por el mismo precio por el mismo precio que se ofrece por venta o por multa, por ejemplo. Aparte, es importante saber que estos contratos se heredan, ¿vale? Es decir, pensad que mucha gente de aquí expropiada es gente muy mayor, porque se están expropiando predios, fincas en zonas de montaña, evidentemente, para poner esto, que no es uno más gente no va, por desgracia. Puede ser el caso de que mucha gente herede cargas, ¿vale? Unos contratos que tienen unas condiciones contractuales que van a pasar a los sucesores. Es decir, que un abuelo, cuando llegue a ceder a finca a sus hijos y todo esto, o contrato le va, o, perdón, a adquisición de herencia, le va a trampa.
Manuel, eso en el caso de que o propietario pues quiera hacer el contrato coa empresa. Cando non é así, como decíamos o comezo, queda a expropiación. Algo que soa así moi moi impactante, cales serían as consecuencias eso de non chegar a acordo, de non querer, polo tanto, arrendar, que non vender, arrendar esas terras para a instalación de un parque eólico, cando está declarado de ben de interese público. Neste caso, a Xunta pode chegar a expropiar esa propiedade?
Sí, é certo. De feito, agora estamos a piques de empezar con moitos parques en esta fase do procedimento administrativo. Bueno, primeiro, gustaríame explicar que a lei de procedimento administrativo é a que rixe o procedimento de expropiación. En sí, a lei de expropiación forzosa, que é unha lei que para que a xente se ponga unha idea, é unha lei a que se está aplicando, é un texto consolidado, actualizado, do ano 1954, ¿vale? Esta lei, pero a lei en sí vende 1879. É unha lei de Alfonso XIII. É dicir, nos están aplicando no século XXI unha lei do século XIX. Esta lei foi pensada máis que nada para a colonización de terras como Sidi Irmi e os incendios azucareros de Cuba e Filipinas, ¿vale? Bueno, entonces esta lei colonial vense aplicando agora mesmo contra con las personas que deciden libremente no someterse a este proceso que llamaría de colonización absoluto. No se me acoga, en principio, decimos a todos nuestros asociados que no firmen ningún contrato sin consultarlo primero. Porque unha cousa que pone no papel e outra a realidade. Facemos números particulares, individualizados, vemos o que lle costa, porque realmente os contratos costan de cartos, os propietarios non suelen ganar cartos con eles. E vamos ao proceso de expropiación, vale, vamos, sometémonos a este proceso de expropiación, e a empresa fai unha oferta que suele ser ridícula. Podo che poñer o caso de esas Sardónicas. En Sardónicas ofrecían 0,0017 céntimos de euro por metro cuadrado por 30 anos. É dicir, por 10.000 metros eran 170 euros en 30 anos. Vale? Para que vos pagades unha idea de, das cantidades que estamos falando. Nos vamos a acompañar en Agoga a todos nosos socios, como vos dicen, no proceso, porque é un proceso bastante... A ver, cóstame que atopar un calificativo bastante sangrante para os propietarios, ver que a terra que le daron os seus antepasados ou que conseguiron ou que mercaron ou que pensaron que servida e se expropiada sin máis expropiada. É bastante doloroso este proceso. Entonces vamos con eles, asistímoslos jurídicamente. E recomendamos nunca non firmar. Por que? Porque a empresa vai a facer unha oferta ridícula. Si vamos con datos objetivos, por exemplo, na expropiación de esas Sardónicas.
Manuel, unha pregunta ao respecto. Cando aceptamos pues eso, un acordo coa empresa, o propietario obtén algún beneficio directo da producción de enerxía? Entre o que mínimo. Non hai ningún... Non se reflite, non? Sobre a producción.
Non, absolutamente ningún beneficio. Nos contratos que non levamos mirados hasta agora son moitos, son centros, vale? Non hai retorno en absoluto cara ao propietario. O propietario, o único que se é obligado a firmar un contrato de cesión de terras e dereitos, vale? Por lo que se decía, para hacer un exemplo, seguindo co anterior, esas donías, do que pagaban 170 euros a... 170 euros a oferta da empresa, nos conseguimos, non me quero equivocar, estou falando de memoria, pero cerca de 11.000 euros. Penso que a diferencia é bastante clara, non? Vindo o procedimento de expropiación. O precio susto, vamos, que se chamou toda a vida, vale? Cosa importante, as indemnizacións que se pagan a xente por ir ao procedimento expropiatorio, o precio susto, non tributan. É dicir, son cartos limpios para eles.
Enténdese como indemnizacións, non? Con esa figura.
Exactamente. É como se fora indemnización judicial. De feito, un xulgado de precio susto. Mentras que si tú firmas o contrato, sí que estás obligado a todas as cargas fiscais. Vale. As cargas fiscais aquí son inmensas. Porque pensar que estamos falando de 30 anos de arrendamento. No que tú te ves obligado. Por iso a nosa recomendación, primeiro, mirar o contrato con personas cualificadas. No 99% dos casos non asinar. Ir a expropiación, inda que teña un nombre moi feo, bueno, que teña...
Sí, dende logo asusta, a expropiación asusta.
Asusta. Sí. Obriga tanto a administración como a empresa promotora, pero igual que ao propietario, ¿eh? Todos teñen obrigas. E despois acudir inmediatamente ao Tribunal de Precio de Susto. E ainda incluso, se non se está de acordo co Tribunal de Precio de Susto, remitirse ao Tribunal Autonómico de Casación. Vale. Isto sería un pouco así para que para que se supera. O exemplo que fixemos, por exemplo, en outros sitios aquí, na provincia de Lugo, en todos os casos salía negativo, salía de pagar se fose o cómputo en 30 anos, vale? Porque date conta que a mí que che pagando 2.000 euros ao ano, 3.000, 4.000 por unha finca, Pero si entre IBI, o que tens que pagar de asesoría, que por moi poquinho que che cobro unha asesoría, corche 50 euros ao mes, multiplica por 12 meses, son 600 euros ao ano, máis o que tens que tributar por IRPF, a pérdida de derechos é que non compensa en absoluto.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, son a grandes rasgos, non? Os atrancos cos que se atopan os propietarios cando pois no seu terreo pois vais a instalar ou desexa instalarse un parque eólico. O que me dá a sensación, Manuel, así xa a modo de resumé, é que hai moita desinformación de que, bueno, moita xente deixase pois eso impresionar por o oro que reloce, pero que ao final se fan ben as contas non é así, non?
Exactamente, exactamente. É a desinformación absoluta, tanto por parte da administración como, evidentemente, por parte da empresa, que van a buscar o maior lucro económico. Despois, a parte de desinformación, está existindo unha política de mentiras, chamalle fakes, pero penso que en galego temos unha palabra moi bonita, que son as mentiras ou as trolas, que se están aparecendo continuamente. Bueno, é que... a mí me gustaría me falar un poquinho delas. Por exemplo, creen emprego. Mentira. Estamos saindo da patronal eólica galega de que van a crear 4.000 empregos. Bueno, estes son feitos que son todos subjetivos. A nós son os feitos objetivos. E como xa levamos tempo con os muiños en Galicia, vamos a ver, xa ali foi pouco, informa Ardán, que un informe económico especial, do parque eólico de Sestelo, Norvento Sestelo, de Salónicas, facturou o ano pasado 65 millóns de euros. E número de empregados, cero. É dicir, en Mondoñedo dos propiados, casi un millón de metros cuadrados a propietarios para crear cero empregos. ¿Dónde sacan estos señores esos 4.000 empregos que se van a crear? E despois, vin que están perdendo un total de 40.000 millóns de euros. Vamos a ver, eu penso que en economía é moi fácil de entender isto. Unha cousa é deixar de gañar e outra de perder. Uh-huh. Outra de perder cartos. Vale, que eles teñen unha suposición de que van ter uns ingresos hasta 40.000 euros. Perdón, hasta 40.000 millóns de euros. Pero que non os perden. É que os deixan de gañar. E a maneira que teñen de ganado é unha maneira que está basada no espolio. No espolio na depredación, únicamente. Porque non hai retorno, non hai creación de emprego, sino que nos traigan os PC2, as empresas, ou datos oficiais. Nos falamos de datos sempre oficiais. Norvento, Estelo, esa empresa, informa RAM, 65 millóns e pico de euros facturados no ano anterior, e cero empregos. Estos datos son públicos. Bueno, entonces, todas estas mentiras, fake news, o como le queramos decir, están facendo na opinión pública un dano terrible, porque están nos chamando de todo. Bueno, nós non estamos en contra da enerxía eólica. Non estamos en contra da enerxía eólica. A enerxía eólica, evidentemente, que é necesaria. O que pasa é que hai que plantexala de outra maneira. O que sí que estamos en contra é deste modelo. Estamos en contra deste modelo, que nin é sustentable, nin é verde.
Xa para rematar, Manuel, que andamos escasos de tempo, se acaso o que necesitaría en Galicia é dun plan integral, un plan exhaustivo de eólico, no que se poña, digamos, as bases a seguir, e que non sexan as empresas as que vayan marcando o ritmo. Quero decir, o executivo teria que facer un plan donde se poden instalar parques eólicos e sobre eso traballar, non ir, neste caso, o dictado das empresas que queren instalar parque eólico e despois miramos se pode ou non. Creo que se están facendo as cousas ao revés, non sei se compartes esta idea.
Sí, totalmente. E non solamente onde se implanten parques, sino outro tipo de alternativas que hai, como as cooperativas energéticas, o retorno á sociedade. Hai miles de ideas, sobre todo por científicos. Tuvemos congresos, tuvemos foros, non apareceu ninguén da administración. non me pareceu, a administración galega o único que está facendo é legislando contra a corrente. É legislando contra a corrente. Claro, despois atopámonos con casos de portas giratorias, vamos a chamar así de claro. E onte mismo, na declaración de intencións que fixo o presidente Rueda no Parlamento de Galicia, no seu discurso de toma de investidura, é terrible. É terrible. Porque prioriza a industrialización por riba do sentido social, do medio ambiente e do territorio. Entonces, vai nos ter en frente. Nos, por o momento, vamos ben nos tribunais, vamos gañando. Unha cousa importante que tamén me gustaría decir, na que solo xa un minuto, a COGA non presenta as demandas, vale? A COGA non presenta as demandas contra os parques. Son os propios afectados os que presentan as demandas. A COGA pon seus servicios jurídicos a favor dos asociados, pero son eles os propios afectados porque teñen son de primeira man os afectados, os que elevan os pleitos ante Asunta, contra Asunta, contra as promotoras, en este caso contra o Tribunal Superior de Justicia, en ese momento contra o Supremo.
A COGA en este caso actúa como, digamos, como asesores para informar aos afectados. O final, o que decíamos o comezo, Manuel, xa hai 27 parques eólicos paralizados na actualidade polo Tribunal Superior de Justiza de Galicia, o que fala efectivamente de que algo non se está a facer ben. Ata aquí temos que deixalo porque estamos xa fora de tempo, pero foi interesante falar contigo, Manuel, como coordinador xurídico de A COGA, Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia, neste tempo que temos o carón da asociación cada sábado en Con Outra Voz aquí en Radio Voz. Manuel Xermade, que é o coordinador xurídico de COGA. Grazas, Manuel, ata vindeira ocasión.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Osondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chocolate con leche Nestlé extra fino, paquete 3x125 gramos más regalo, 2,99 €. Papel higiénico Scottex 24 rollos, 4,99 €. Mango, kilo, 1,89 €. Y en todos los postres refrigerados Nestlé, 20% de descuento.
Gadis, en confianza.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Situámonos no Concello Ourensá de Cenlle. Saudamos a súa alcaldesa, Rebeca Soutelo. Alcaldesa, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Moi ben.
Todo preparado para unha nova andaina, camiñando a prol do proxecto Infancia con Dificultade da Cruz Vermella. E a 13ª andaina que organiza o Concello, non? Isto será mañá domingo.
Mañá teremos a 13ª andaina, que, bueno, son andainas que facemos habitualmente todos os anos por estas fechas, bueno, incluso antes, un poquinho antes, porque depende sempre da Semana Santa, e, bueno, pues xa estamos na 13ª, que xa imos avanzando ano a ano.
Pues, como nacía esta iniciativa que ten un carácter solidario?
Sí, todos os anos colaboramos con distintas empresas, este ano, neste caso, é con Cruz Vermella, con o proxecto da infancia con dificultade, porque, bueno, vemos que, por exemplo, hai moitos nenos que teñen dificultades, entonces é para aportar o noso pequeniño gran de area para que lle axuden as familias.
Cal será o percorrido?
Vale, pois saliremos do campo de fútbol de Fenlle, iremos por varias localidades, pasaremos por Osmo, de Osmo e pasaremos a Roucos, de Roucos a Názara, de Názara iremos a Pena, da Pena a Hervededo, de Hervededo a Villar de Rei, e de Villar de Rei volvemos voltar hacia o campo de fútbol de Fenlle outra vez.
Un percorrido que se fará en canto tempo aproximadamente?
A ver, son andaina curta, son 11 kilómetros, uh-huh. E a longa 18, creemos que 4 ou 5 horas máis ou menos pois estará a xente toda para comer xa.
Canta xente se leva apuntado, por tanto participará este domingo na andaina, alcaldesa?
Andamos rondando 600 persoas.
Bueno, e desas 600 persoas, como é o perfil? Hai máis xente miúda, máis maiores ou está repartido?
No, generalmente todos os anos é repartido. De feito, temos unha andaina baby de 2 kilómetros onde temos tamén unha ludoteca con monitores onde deixan os nenos máis pequeniños que non van a camiñar e así os pais poidan facer a andaina.
Bueno, decíamos que ten carácter solidario, de feito, parte da inscripción vai destinada á Cruz Vermella, é así, non?
Sí, 2 euros da inscripción van destinados á Cruz Vermella, sí.
Neste caso, o proxecto da infancia con dificultades, non? Desta ONG da Cruz Vermella. Como decía vostede, non? Cada ano pues, destinan parte deses ingresos da cuota a distintas entidades, non?
Sí, intentamos ir colaborando con distintas entidades. De momento, nos anos que levamos, creo que, bueno, si se ten repetido alguna, ao mellor contra o cancro, pero bueno, de diferentes cancros, de mama, outros de diferentes cancros, pero bueno, si intentamos ir colaborando con diferentes identidades todos os anos para que así aportar cada ano un grau de area diferente en cada identidade.
Dos participantes son todos veciños de Cende ou tamén se apunta xente da contorna?
No, tamén hai xente da contorna e incluso xente que ven de Vigo, de Orense, Pontevedra.
Bueno, pues nese sentido, vou pedirlle que venda o seu produto como alcaldesa, que nos fale das bondades, dos atractivos de Cende para quen non coñeza este concello ourensá.
Animamos a toda a xente a que veña a pasar un domingo diferente con nós. Temos unhas vistas espectaculares, unhas augas termais tamén moi boas. Deseamos que se nos anote máis xente, que cantos máis seamos, mellor, porque así máis grande vai a ser a aportación, en este caso, para o proxecto da infancia con dificultades da Cruz Vermella.
Que habitantes ten o concello na actualidade, alcaldesa?
1078, máis ou menos, ahora mesmo.
Bueno, estamos a falar dun concello pequeno, non? Pero bueno, non por eso exento de atributos, de atractivos para coñecer. Pois este domingo pode ser unha boa oportunidade a través desta andaina. 13ª a prol do proxecto de infancia con dificultade da Cruz Vermella. Alcaldesa, algo máis que engadir?
No, nada máis.
Grazas por estar conosco en Radio Voz, en Con Outra Voz, en Rebeca Sotelo, que é alcaldesa de Cende e a tender ocasión.
Gracias a vos por la chamada.
Estás escoitando Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
En Radio Voz, Con Outra Voz, con Félix Jorquera.
Soando Guadi Galego, soando con Iván Ferreiro. A primeira, Guadi Galego, estará hoxe ás 20:30 no Teatro Principal de Pontevedra. O segundo, Iván Ferreiro, estará ás 20 horas, tamén hoxe sábado, no Auditorio de Ferrol. Con eles, completamos a primeira hora de programa.
Prometen que os demos e os anxos son da mesma cor. Aquí o reducto é diverso, non hai etiquetas. Se cadra diría pedreira da xubilación. Poder deitarse e deixar que a vida te agache. E nos en silencio escoitando este noso son.
Imos tan xuntiñas pola beira da canción.
Prende candeas, rompen as ondas. Imos devagar, paseando a plurales.
Calma serena, que mar la arena e o mar.
O norte equipara a beleza coa melancolía.
O norte poema en si mesmo é perfume e canción. Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas. Tratar polo miúdo as cadeas. Pensar que ser libre é ser máis. Vivir asubiando a modiño a nosa baneira. Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas. Que podes cantar ou lembrar esta súa maneira.
Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
En Radio Voz existe un programa en el que la salud es lo más importante. La salud natural. Para realizar una consulta con el doctor Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Sendeiros verdes, o cantar dos paxaros, o son do mar, un ceo azul, o cheiro do monte, un sol por, un novo amencer. A natureza que nos rodea forma parte do que somos e de quen somos. Por iso é hora de unirnos para coidar a nosa contorna e contribuir a crear un mundo mellor, para que os nenos e nenas do futuro poidan medrar nunha Galicia sostible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Radio Voz, Alegría de vivir.